Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Matumaini yangu msikilizaji kwamba hujambo. VOA Express tupo hewani kutoka Washington DC. Hii ni VOA Express. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Niko salama salimini, Kenneth.
Nakuona.
Salama salimini kabisa. Andi, niko vizuri. Sijui wewe.
Bila shaka unaposikia tabasamu imegeuka na kuwa kicheko, meno yameonekana kwa wale walio karibu, kila mtu anakuwa yu mwenye furaha.
Nafurahia kukutana na wewe tena kwenye Express.
Ndio hivyo,
nilikuwa nakumiss.
Ndio nipo. Kati ya mengi msikilizaji tulionayo ni kwamba unajua kuna vituko hutendeka duniani sana. Kila siku binadamu kuna kitu anachokifanya na kinaenda kwenye mitandao. Watu wanakifuatilia, watu wanakisoma, watu wanashare, wanalike, wanacheka na kuweka emoji ya kila aina.
Na wanakubalisha haraka haraka, na wakati bado kuna dukuduku kujua kwamba habari hiyo labda ni sahihi.
Au unaipeleka tu.
Unasukuma.
Unaipeleka tu akina Patrick huko akutane nayo.
Ndio shida ya mitandao ya kijamii. Lazima tuwe makini sana. Aha.
Yapi yanavuma kuanzia hapa?
Tukianzia hapa Marekani, wale ambao wanafuatilia michuano ya NBA, ni mpira wa vikapu wa basketball hapa Marekani. Timu ya Toronto Raptors ni timu ya huko Canada. Jana kabisa walikuwa na matumaini ya kushinda mchezo wao wa 4 na hivyo kuchukua ubingwa, lakini katika zile dakika za majeraha,
haya maumivu yakaja.
Golden State Warriors kutokana na uzoefu wao wakaweka kama vikapo shuti kama tatu za haraka haraka. Basi wakashinda kwa vikapo 106 kwa 105.
Maumivu kweli. 106 105.
106 105. Tofauti ya pointi moja tu, na ushindi ulikuwa kabisa wa.
Lakini walikuja wakachoka mwishowe, sasa wakaona hapa tumeshinda.
Inaonekana wataalamu wanavyosema, wanasema kocha wa Toronto Raptors alifanya makosa kwa kusimamisha ile inaitwa timeout katika zile dakika tatu za mwisho wakati Toronto walikuwa wanaongoza. Lakini pamoja na hivyo bado kuna bahati, sababu mchezo mwingine ni siku ya Alhamisi. Wanakutana tena hawa Toronto na Golden State Warriors, ambayo imeshachukua ubingwa mara mbili mfululizo. Tutasubiri kuona kinachoendelea. Lakini Kenneth, hii timu ya Toronto Raptors inaonekana ina mashabiki wengi kutoka Afrika. Baada ya kufanya upekuzi hivi, nikagundua kwamba rais wa timu hii ni kutoka Afrika. Ni Mnigeria, anaitwa Masai Ujiri.
Masai
Ujiri. Nilipoona hili jina nilijua ni mtu wa Kenya, lakini ni mtu wa Nigeria.
Masai wako kila mahali.
Wako kila mahali. Haya.
Hapana, hilo ni jina la mtu, sio kabila la
Masai. Kuna wachezaji wawili kutoka Afrika. Kuna kijana mmoja anaitwa Pascal Siakam, ni kutoka huko Cameroon. Na mwingine mrefu kabisa, sijui mita 2 au nini, anaitwa Serge Ibaka, ni kutoka Congo Brazzaville. Huyu ni defender mkali sana kabisa. Basi nafikiri ndio maana Waafrika wanaishabikia sana timu hii ya Toronto Raptors. Wanajiita wao ni We the North. Tusubiri Alhamisi tuone ni nini. Haya.
Najua umezungumzia hii ya 106 kwa 105, nikakumbuka nikuchokoze. Timu yangu ya Arsenal pia ukipatia muda nyakati za mwisho inaweza kulambisha sakafu.
Sasa nilikuwa naangalia matokeo, niko kwenye Uber, nilikuwa natokea airport. Nikaona Toronto Raptors wameshashinda. Lakini nafika nyumbani hivi kidogo tayari mpira.
Unakubali timu yangu ya Arsenal na hiyo tabia? Najua mtu wa Manchester United
unataka kusikia. Kufungwa dakika za majeraha.
Kwingineko Patrick, nchini Kenya kumetokea kisa ambavyo kijana mwenye umri wa miaka 25, mwanafunzi wa chuo kikuu cha JKUAT, alichapisha mambo mengi kwenye mtandao wake wa Facebook. Kaeleza jinsi masomo hayafai, wanaoenda shuleni wanafuata pepo, hata dini haikubali, hata wale viongozi wa dini kasema mimi sasa naenda kupambana na mafisadi. Kaandika kwenye mtandao wake wa Facebook. Kachukua kisu mbio paka ikulu ya rais. Unajua ikulu ya rais ni mahala ambapo waingereza wanasema protected area. Mpaka hayui karibu na watu wengine. Yani inakuwa ni sehemu tofauti na ulinzi mkali kabisa. Kila ambacho hujaona katika kituo cha polisi kimefichwa mle, labda unaweza kiona hadarani katika ikulu ya rais. Sasa akaingia kule nania kushambulia. Vyombo vya habari vilikuwa vimeandika na mitandao ya kijamii kwamba mpigwa risasi nne na lakini imeandika hivyo, ndio maana ukasema unapokutana nayo pia unasukuma tu. Sukuma ndani.
Shida
kabisa. Yende kabisa na mawimbi, lakini
sasa matokeo baadaye ilikuwa ni
ikulu ya rais inasema kwamba jamaa huyu alikamatwa, hayumo katika kituo cha polisi na kuhojiwa.
Wala hajauawa kama ilivyokuwa imeandikwa hapo.
Hivyo ndivyo ripoti inavyosema, ripoti kutoka ikulu ya rais. Ni mambo ambayo yanakwenda kwenye mitandao yanavuma kwa wepesi wake.
Haya, ndio hivyo. Sijui sasa katika zile habari ambazo tumeandaa leo, tuanzie wapi? Kenya, Somalia, kuna ule mzozo wa kidiplomasia ambao unaendelea.
Kuna ripoti kwamba Kenya imefunga mpaka wake na Somalia katika eneo la Lamu. Ripoti ambao pia zimezagaa kidogo, watu wanazungumzia zaidi, lakini kujua ukweli wake tunaungana na mwandishi wa running Radio Citizen nchini Kenya, Rahma Rashid, akiwa Lamu kwenye line ya simu. Rahma, hujambo?
Jambo sana.
Unapotembelea mpaka wa Kenya na Somalia wa Lamu, shughuli za watu kupita na maafisa wanaoshughulika na masuala ya uhamiaji wapo hawapo?
Okay, we kufika katika eneo la Kiunga si rahisi kama vile mnavyofikiria, ni kwa sababu ni eneo lililo mpakani na pia ni eneo ambalo linadhibitiwa na vikosi mbalimbali vya maafisa usalama. Lakini baada ya kuzungumza na wakazi wa kule kwa njia ya simu, na wamenielezea kwamba shughuli za kawaida katika mpaka huo haziendelei, ambapo walikuwa wakipita kuelekea nchini Somalia kufanya biashara ama kununua bidhaa kama vile sukari, mchele. Na nikaulizia pengine kwa nini wamekuwa hawapiti, ila walikuwa wakipita kwa kienyeji, si kama wanapita ili kwa kujulikana, walikuwa wanapita kwa kienyeji. Na pia wakanambia kwamba kwa muda wiki tatu sasa afisi ya uhamiaji haipo pale, imeondoka, na hiyo ndo jambo ambalo limewapelekea wao kutoweza kuingia nchini Somalia, kwa sababu walikuwa wakipata idhini kutoka kwa afisi hiyo ili kuingia nchini Somalia. Lakini pia vile vile wameweza kukashifu kwamba wanashangaa kuona kwa nini mashua ambazo zinasafirisha miraa ama marungi kutoka nchini Kenya, ambapo inapitia kutoka kaunti ya Lamu, Kiunga, alafu inaingia nchini Somalia. Wameshangaa kuona kwa nini mashua za marungi zinaruhusiwa na serikali kupita, ila kwa wao imekuwa changamoto kwa sababu ya hiyo kukosekana kwa afisi ya uhamiaji.
Kuna sababu zozote zinazotolewa na maafisa? Tunafahamu kwamba awali waziri wa mambo ya ndani Matiang'i alikuwa amepiga marufuku hata uvuvi wakati wa usiku. Je, sababu zozote zimetolewa kwa wakati huu? Mbona maafisa wanaostahili kushughulika na sehemu za mpaka hawapo, wameondoka?
Okay, habari ambazo pia najua swala hili ni swala tete sana na ni ngumu sana moja kuweza kulielewa, kutokana na kuwa baada kuhoji maafisa wa Lamu ambaye ni commissioner wa kaunti ya Lamu Joseph Kaniri, ameweza kunielezea kwamba mpaka hule hajui kama umefungwa ama umefunguliwa, lakini anavyojua yeye ni kwamba shughuli za biashara zinaendelea pale kama kawaida. Sasa imekuwa ni hali tete kupata ukweli, lakini amesema tu tutafute idara husika ambazo ni idara za uhamiaji, masuala ya kigeni, tuweze kuwauliza kwamba je, ule mpaka umefungwa ama umefunguliwa. Lakini kimtazamo wake yeye amesema kwa sasa mpaka wa Kiunga upo wazi na shughuli zinaendelea kama kawaida. Na pia akasema kwa wale wavuvi ambao wanatoka Lamu kuelekea Somalia wako huru kuingia nchini Somalia kufanya shughuli zao za uvuvi, ila tu wawe na stakabadhi husika ambazo ni vitambulisho vya uvuvi.
Naam. Nashukuru sana Rahma Rashid kwa habari zaidi utaweza kutupasha. Nashukuru kwa muda wako. Patrick, tunafahamu kwamba eneo la Lamu limekumbwa pia na mashambulizi kutoka kundi la Al-Shabaab ya kila mara, na limekuwa swala ambalo limeangaziwa masuala ya usalama zaidi, lakini kuna pia mzozo ambao wengine wanasema unafukuta wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia, na habari za kufuatilia zaidi.
Bila shaka. Haya, moja kwa moja tuelekee mjini Kigali, Rwanda. Tunaungana naye Silvanus Karemera. Silvanus Karemera, karibu. Na kuna hii ripoti ya kwamba vyuo vikuu vya kibinafsi vina matatizo sasa ya kulipa mishahara waalimu na wafanyakazi. Ripoti hii unaijua, na nini hasa sababu ya matatizo haya?
Kwa kweli bado ni mapema kuweza kujua chanzo chake, na vikuu binafsi vyote ambavyo vina matatizo haya, kwa sababu kuna vyuo vikuu mbalimbali tena ambavyo ni matawi ya vyuo vikuu vya kimataifa ambavyo vimekuwa vikiendesha mambo yake hapa, vyenyewe havijawa na matatizo. Lakini kuna takriban vyuo vikuu viwili ambavyo vina matatizo, chuo kikuu cha kilimo kilicho kwa mashariki mwa nchi karibu na mpaka wa Rwanda na Tanzania, lakini vile vile kuna chuo kikuu cha Kristo ambacho kinafundisha waandishi wa habari kilichoko na makao yake hapa Kigali na pastor wake mmoja kule kusini mwa nchi. Hivi ndivyo vimeripotiwa kwamba walimu wamekaa mpaka kitu takriban miezi minane, wengine miezi sita, wengine miezi mitano, bado hawajapata nani mafao yao ama mishahara yao. Tatizo mpaka sasa hivi halijajulikana waziwazi, lakini baadhi ya wafanyakazi na viongozi wa vyuo vikuu hivyo wanasema kwamba tatizo ni ukosefu wa uwezo. Lakini kitu ambacho hata wanafunzi wanashangaa, mpaka hata walimu wanashangaa, ni kwamba kwa mfano chuo kikuu cha Kristo kina wanafunzi zaidi ya 2000. Sasa wanajiuliza, na kila mwanafunzi anatoa takriban kitu kama 400 faranga za Rwanda, ambazo ni takriban kitu kama $500 hivi kwa mwaka, ambazo kama karo. Sasa wanajiuliza kwa nini walimu wafikie mpaka miezi sita wasitake mishahara yao, wakati ndio hasa kiini ya kuweza kufanikiwa kwa chuo kikuu chochote kile. Sasa watu wanahisi kuna pengine ya ubadhirifu, bado wazani masuala ambayo hajapatiwa ufumbuzi, na bado hakijaelewa hasa kiini chake ni nini. Na tumekuwa tukifuatilia kutoka upande wa wizara ya elimu, bado hatujafanikiwa vizuri sana kuingia ndani kujua labda kiini chake ni nini hasa, lakini tatizo hilo hatupati.
Haya, Karemera, shukrani kabisa kwa taarifa yako hiyo kuhusu matatizo ya baadhi ya vyuo vikuu vya kibinafsi Rwanda kushindwa kulipa mishahara waalimu na wafanyakazi. Kianesi, naona muda ndio unarepa sasa, kwa hiyo tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, rais wa Marekani Donald Trump amekumbana na maswali siku ya Jumatatu kuhusu makubaliano yake na Mexico katika kudhibiti uhamiaji, lakini alitoa ufafanuzi mdogo sana kwa kile alichosema ni eneo lisilotajwa la makubaliano alipozungumza na waandishi wa habari. Ni mtazamo mwingine wa kile tulichofanya, alijibu Trump wakati wa mkutano mfupi huko White House, wakati akimpongeza mshindi wa mbio za magari za mwaka huu wa Indianapolis 500.
Na mahakama moja ya Sudani Kusini imemhukumu mchumi maarufu nchini humo kifungo cha miaka 2 jela leo Jumanne kwa kujaribu kuvuruga amani kwa kufanya mahojiano na vyombo vya habari vya nje baada ya kukamatwa kwa shutuma za uhaini na hatimaye mashtaka hayo kufutwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mchumi huyo Peter Biar Ajak, ambaye aliwahi kuwa mkimbizi mtoto na kurejea nchini Sudan Kusini baada ya kutambuliwa kimataifa kama msomi maarufu, alitajwa sana kwa kile ambacho makundi ya kutetea haki yanasema kukandamiza upinzani katika taifa hilo changa la Afrika. Biar alikimbilia Marekani alipokuwa kijana na kusoma katika vyuo vikuu vya Harvard na Cambridge na kufanya kazi kwenye Benki ya Dunia.
Baraza la Wawakilishi la Marekani hivi leo linatarajiwa kupiga kura kuhusu hatua ya kuidhinisha kesi dhidi ya mwanasheria mkuu William Barr na mshauri wa zamani wa White House Don McGahn kwa kukataa kwao kutoa ushirikiano kwa hatua ya kuitwa mbele ya bunge kuhusiana na uchunguzi kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016. Wabunge wanataka wapewe fursa ya kuona nyaraka za kutoka kwa mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller za ripoti ya uchunguzi wake kuona iwapo Rais Donald Trump aliingilia kati sheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi, na kwa McGahn kutoa ushahidi kuhusu kile ambacho kilifanyika wakati alipokuwa akifanya kazi huko White House.
Na China inashutumu Marekani kwa kuingilia kati mambo yake ya ndani wakati upinzani ukiongezeka huko Hong Kong juu ya mpango wenye utata wa kuruhusu watu kuweza kurudishwa China kukabiliwa na mashtaka. Waziri wa mambo ya nje wa China Geng Shuang alitoa rai hiyo leo Jumanne mjini Beijing kutokana na wasiwasi wa Marekani juu ya hatua hiyo ya mapendekezo ya sera katika jimbo hilo lenye uhuru kiasi. Kiongozi wa serikali huko Hong Kong, Carrie Lam, anatarajiwa kuwasilisha mswada huo kwenye bunge la mji kesho Jumatano kwa majadiliano, akipinga maandamano makubwa yaliyofanyika Jumapili na maelfu ya raia kupinga hatua hiyo.
Ukudekeza kama mtoni, fura unaburagia. Napogeuka moto, machozi unalia. Mwembamba mnene, mwana pesa kama Dangote. Naweza lichayo mfine, naweza penda mtu yoyote. Penzi kyo somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwa rafu. Penzi yoyo meleta kwa nangu pizza, squeeze strong. Nashia kwa like pizza, yo. So kupenda kata na nai, leko penda penda na nai. Mambo stress ya yubada, emu cheta ufurai. Kama songi limekole,
asasa.
Anaitwa mfalme, wanamuita mfalme wa vijana siku hizi. Sijui mfalme wa nyimbo, mfalme wa nini. Diamond Platnumz
akiwa na Fally Ipupa kutoka huko DRC. Kidokezo tu baada ya kuingia kwenye muziki ambao tu
wanakuambia inama inama, inamisha mgongo. Lakini kama mgongo umekuwa uwezi pinda, unakuwa kama chuma hivi na kuweje? Rekodi kama hii.
Tabu. Haya basi. Keres, kwenye makala ya barazani leo tuna mada ambayo tutaizungumzia. Labda wakumbushe tu kidogo wasikilizaji wetu kwa kusubiri, kuna wale ambao tayari wamekwishaandika kwenye Facebook yetu kwa kusubiri kuwapata kwenye line ya simu. Wakumbushe tu ni mada yenyewe tunazungumzia ni mada ipi?
Patrick, sote tunakiri kwamba ajira ni tatizo kubwa sana. Kupata ajira katika nchi za Afrika ni tatizo, na tatizo linaenea kote Afrika hadi Afrika Mashariki ambako tunasikika zaidi kwamba unaweza ukasoma ukapata degree ya kwako, ukapata masters ya kwako.
Kusubiri utakuwa na ajira,
utakuwa unachapa tu nakala za vyeti vyako kituma.
Unakaa kijiweni pale unasubiri, hakuna ajira.
Dalili ndogo sana za kupatikana.
Na wakati takwimu zinaonyesha kwamba bara la Afrika vijana ndio wengi sana. Kutizama raia wa Afrika kwa jumla, lakini idadi kubwa ni vijana.
Na unajua ni kwamba vijana hawa ndio hufanya maamuzi makubwa katika uongozi wa mataifa, katika uongozi wa nchi za Afrika Mashariki.
Kuna baadhi ya nchi au baadhi ya serikali katika Afrika Mashariki ambazo zimeanza kutoa mapendekezo au kuja na baadhi ya sera, wakifikiria labda inaweza kuchangia kupunguza au kusuluhisha ukosefu wa ajira. Kuna serikali moja ambayo imetoa pendekezo hili.
Kenya ni miongoni mwao ambao imesema vijana wote wasiokuwa na ajira wote wafanyiwe hesabu, serikali ijue ni vijana wangapi ndipo wakaweze kupangiwa vizuri kupata ajira. Bila kujua hesabu yao inakuwa ni vigumu. Na kwenye line ya simu
tuna msikilizaji hapa anataka changie, tunampokea. Karibu msikilizaji, tunaomba ujitambulishe.
Huyu ni Kevin Ogome, tunaarifiwa na mwelekezi wetu Aida Isa kwamba ni mmoja ambao tumewaita kuweza kuchangia mada hii. Je, serikali yako ya Kenya inapoamua kwamba sasa ni wakati tujue hesabu ya vijana ambao hawajapata ajira, wala ambao wamehitimu, tujue ni wangapi ndio tuwape ajira, kama kijana linakusisimua fikira kwamba huu ni hii ni hatua nzuri, ama ni danganya toto jinga, ule mchezo wa watoto?
Huu ni mchezo wa danganya toto jinga, manake tayari serikali na takwimu hizi
Nakumbuka kwamba Rais Uhuru Kenyatta alipochukua hatamu za uongozi mapema miaka miwili iliyopita, alisema kwamba kila mwaka atakuwa akitoa ajira kwa vijana zaidi ya 1.3 milioni. Hii ina maana kwamba tayari wanaelewa kuna vijana idadi hii hawana kazi. Sasa kuanza kuambia vijana kwamba tunataka tuchukue hesabu yenu ndipo tuweze kuwapea ajira ni mchezo tu, ni kudanganya vijana kwamba ionekane kukuwa na dhana kwamba serikali inajaribu kushughulikia matakwa yenu, lakini sidhani. Manake si kitambo sana serikali yenyewe pia ilikuwa imeanzisha mradi wa ajira digital, ambao ni mradi wa kutoa ajira kwa vijana. Inawa vijana tayari hawana kazi. Sasa waona kuna labda tusema kwamba kuna lile pengo ambalo serikali haijaziba na inajaribu kutumia mtindo huu wa sensa kudanganya umma, labda na kuwapa tu vijana moyo kuendelea kutulia kingoja, lakini serikali yenyewe sidhani kama ina ajenda nzuri sana kuhusiana na vijana, ama kama inayo basi ajenda yenyewe haijaeleweka. Vijana wenyewe hawafahamu ni vipi watasaidika na serikali yao, manake kama ni kujituma tayari wenyewe washajituma.
Mm-hmm.
Wanafanya mambo hapa, wanafanya labda hili na lile agao waweze kujipatia riziki, lakini serikali imeweka, wasema kwamba imeweka parking, haishughuliki na mambo yao sana.
Haya, tunakuomba usalie kwenye line ya simu kidogo, tumpokee msikilizaji mwingine ambaye naye ni kijana na yeye anataka atoe mchango wake. Karibu, tunaomba ujitambulishe kidogo alafu na utuambie mchango wako ni upi.
Asante. Kwa majina naitwa Frank Manucho.
Mhm.
Tapatiana mchango wangu kutoka kaunti ya Busia.
Ndiyo.
Ni Kenya.
Ndiyo.
Nikiwa mkaaji wa Funyula constituency.
Mhm.
Mchango wangu kwa mjadala wa siku ya leo.
Mhm.
Ni dhahiri kuwa serikali ya Jubilee ilipoingia uongozini,
mhm,
iliingia na ajenda ya kuinua mapato ya vijana.
Mhm.
Lakini kwa miaka saba sasa hatujaona vijana wakipata ajira. Na nafikiria youth employment imekuwa chini sana. Vijana wengi hawajapata kazi.
Kwa hiyo
angalia viwanda kama vya ukulima.
Mhm. Kwa hiyo mjaona
kama vya ukulima.
Mm-hmm.
Hello.
Naam, nakusikia.
Sekta ya ukulima.
Ndio.
Sekta ya ukulima ambayo ni ya pato kubwa kwa nchi yetu.
Mhm.
Vijana hawajapewa nafasi.
Sasa Francis, serikali hiyo hiyo ya Jubilee inaposema kwamba tunataka tujue ni idadi ya vijana wangapi hawana kazi tuweze kuwapangia, inakuwa ni hatua ambayo inawapa motisha kwamba ndipo sasa serikali imetukumbuka, ama hii inakuwa ni ahadi pia mnaona ila ahadi iliyotangulia na hii vyote ni sawa havitatimia?
Kwa upande wangu vijana hatuwezi kufa moyo, kwa sababu tumekuwa na changamoto mingi tangu serikali ya Jubilee ichukue uongozi.
Mm-hmm.
Tumekuwa na ufisadi mingi, lakini tangu tupatie rais wetu hatamu ya pili tunaona at least anapigana na ufisadi. Na kwa hivyo kama tunaona anajaribu kuleta, anajaribu kuwa na maono kuwa ndipo hakufanya vizuri kwa wakati ule tamu yake ya kwanza kupatia vijana kazi, pengine hii tamu yake ya pili amefikiria pale alipofeli.
Mhm.
Sasa pia tuwezi mlaumu sana.
Mhm.
Kwa vile ile time yake ya kwanza serikali yake ilikuwa imechukuliwa na ufisadi mingi, na unapojua serikali yoyote ambayo iko na ufisadi mingi vijana hawezi ajiriwa.
Shukrani sana Francis. Labda lakin, Kevin, kwa kumalizia tu Kevin, fikra yenyewe kufanya sensa unaiunga mkono, inaweza kachangia kusuluhisha tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana?
Sidhani kama jambo la ama kuhesabu vijana kunaweza saidia katika kupunguza idadi ya ukosefu wa ajira. Hii ni mbinu tu. Unajua mwanasiasa akitaja kijana ama serikali ikitaja kijana na ukosefu wa kazi ni kama tayari chambo cha kutumia tu kuvua huyu kijana kama samaki. So sidhani kama suala hili la kuhesabu itasaidia popote, manake serikali tayari na hii data ina inajua ni vijana wangapi wamefuzu kutoka vyuo vikuu.
Shukrani sana Kevin. Shukrani sana Francis kwa michango yenu. Haya,
na Sajuba Omsambai Bari wa Kenya anasema Kenya hii yetu ajira ni kwa wazetu. Serikali inayo hesabu kamili ya vijana wasio na ajira. Kwa mfano, mimi nilimaliza college ya walimu miaka 6, sasa sijaajiriwa. Shida ni vile kwa mwaka serikali inaajiri walimu wachache 5,000 kwa inchi nzima.
Haya, wengi walichangia na tunawashukuru sana. Moja kwa moja tunakwenda kwenye muziki wa leo.
Billy Skies akimshirikisha Harmonize anasema nikomeshe.
Anapendeza hata bila vipodozi. And I love she giving me the overdose. Hey, I love the way you move your body. Unani pandi shaminadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, utawana jipanga matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbusi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tuliche the rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda. Epo tulisha zeruma.
Nasema siku wachi, baby na kukunda. Unazo iramba, bie hoi unajiwaga kunitachi. Na nika kukunda, hiyo misamba siku hoi.
Wakingata na puliza we.
Kipa jenga ni kukuta kiza we.
Yani tuzidi kuwa umiza we.
Na wachenga tuwache.
Itafune inate kabigiji.
Kama bigiji.
Kisha ni kumbate tujigiji. Basi go down when you man. Fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down kwenye kona. Mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe. Paka chini waonye. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda. Unadonda.
Paka chini waonye.
Epo tuliche the rumba. Ilo rumba. Fanya kama unadonda. Unadonda. Epo tulite the rumba. Ilo rumba.
Wanakwambia cheza rumba. Anafanyaje? Anafanyaje? Mkomeshe.
Haya, cheza rumba.
Anaongeaje? Mkomeshe. Amependa udaku, fanyaje?
Mkomeshe.
Komeshe.
Haya, swali tulilouliza jana, malalamiko ya wafanyabiashara, je, Tanzania imeshinda vita vya rushwa?
Wafanyabiashara walikutana na mkuu wa nchi, rais wa nchi, akamueleza malalamiko yao yote.
Watu wamejibuaje sasa? Baadhi tu.
Twende.
Tunaanza naye Abdul Kitenge anasema kusema kweli Tanzania sio rahisi kula rushwa hivi sasa, sehemu nyingi tu wafanyakazi wanafanya kazi yao kwa kupata sheria, ukilipa pesa unapewa risiti yako. Labda sehemu zingine wafanyabiashara wangezungumzia tu kupunguziwa kodi ama kukubaliwa wao wanalipa nusu kwa nusu wakati hawapo tayari kulipa mara moja.
Abraham Mzava anasema kukaa na wafanyabiashara pia ni sehemu ya mapambano dhidi ya rushwa. Watu walioshindwa ni wale walioacha kupambana. Tanzania inazidi kuishinda vita hii kila uchao.
Naye Manzi Dadi anasema ni kutoka Tanzania, anasema Tanzania tatizo chama tawala na wanachama wa chama hicho wanajihusisha na rushwa. Ndio maana inakuwa vigumu kufaulu mtihani huo. Shamba la Sef ameingia mtoto wa Sef kuiba. Hivi kuna kesi kweli hapo? Anauliza huyu jamaa Mazidari.
Ipo kesi kweli? Maimuna Kasim anasema mimi naona wafanyabiashara vizuri kwenye demokrasia kuliko vita ya rushwa. Ni ngumu, ina usiri sana. Hapa ni kuzungumza, walikuwa wanazungumza tu.
Naye Josh Pro anasema ni hadithi tu kila siku.
Haya, African Stars, Sauti Sol anamshirikisha nani? Banaboy. The African Style ndio kazi yetu tunakamilisha. Naitwa Kenneth Bwire.
Tunamalizia hapa na kibao hicho. Patrick Ndumana, tunawaaga again tukiwatakia jioni njema.
You got it all, baby. Your papa, Uganda, your mama, Burundi. My African star, baby, na umeungwa ukaumbika. Yeah, sura shepu na tabia. So baby, tell me what you're into. With your fine face and your lips too. Ooh, and your hair, girl. Team natural, come and see too. I wanna graduate. From a stalker to your lover, I wanna graduate. Oh, 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 oh. You got a lot going on with your body. You got it all, baby. Swear.